Chiqish 12. Bob. Muso bilan Xorun Misrda yashar ekanlar, egamiz ularga quyidagi ko'rsatmalarni berdi.
Bu oy sizlar uchun ilk oy, yilning birinchi oyi bo'ladi. Isroil xalqining butun jamoasiga yetkazinglar. Shu oyning 10-chi kunida oila boshliqlari bitta qo'zi yoki uloqcha tanlaydi. Buni xonadondagilar tanovul qiladi.
Bitta jonliq bir oilaga ko'plik qiladigan bo'lsa, oila a'zolarining soni va bir odam tanovul qiladigan go'sht miqdori hisoblab chiqiladi. So'ngra o'sha oila jonliq go'shtini yonidagi qo'shnisi bilan bo'lishadi. Nuqsonsiz bir yashar erkak jonliqni tanlab olinglar. Birinchi oyning 14-chi kuni kechqurungacha qo'zilarni alohida saqlanglar. So'ngra Isroil xalqi jamoasining har bir xonadoni o'zining qo'zisini so'yishi lozim. So'ng ular qurbonlikning qonidan olib, qurbonlik go'shti tanovul qilinadigan uyning eshigi kesaksi yonlariga va tepasiga surtishsin. O'sha kuni kechqurun go'shtni olovda pishirishsin va o'sha go'shtni xamir turishsiz non hamda taxir o'tlarni tanovul qilishsin. Qurbonlik go'shtining suvda qaynatilganini yoki xomini tanovul qilishmasin. Kalla pocha va ichak chavoqlarni olovda pishirib yeyishsin. Go'shtdan ertalabgacha qolmasin. Agar ortib qolsa, ertalabga qoldirmay olovda kuydiringlar. Go'shtni tanovul qilayotganingizda shay turinglar. Chorig'ingiz oyog'ingizda, tayog'ingiz qo'lingizda bo'lsin. Tez-tez yenglar. Men egangizga bag'ishlangan fisq qurbonligi shudir. O'sha tunda men Misrning bu boshidan narigi boshigacha o'tib, insonlarning har bir to'ng'ich o'g'illarini ham, chorvaning birinchi erkak bolasini ham o'ldiraman. Men egangiz Misrning hamma xudolariga qarshi hukmni ijro etaman. Eshiklaringizning kesaksiga surtilgan qon yashayotgan uylaringizni belgilaydi. Qonni ko'rib, sizlarni chetlab o'taman. Men Misrni jazolaganimda o'lat ofatidan sizlar omon qolasizlar. Bu kunni sizlar to abad esda tutishlaringiz lozim. Har yili bu kunni men egangizga atalgan bayram qilib nishonlanglar. Bu bayram avlodlaringiz osha doimiy qonun qoida bo'lib qolsin. O'sha 7 kun davomida xamir turishsiz non tanovul qilinglar. Birinchi kuni yoq uylaringizdagi xamir turishni yo'qotinglar. Kimki 7 kun davomida xamir turish qo'shilgan non tanovul qilsa, u Isroil xalqi orasidan yo'q qilinadi. Bayramning birinchi kuni ham, 7-chi kuni ham butun xalq muqaddas yig'inga kelishi lozim. Shu kunlari ovqat tayyorlashdan tashqari hech qanday ish qilmanglar. Xamir turishsiz non bayramini har yili nishonlaysizlar. Chunki aynan o'sha kuni men sizlarning oilalaringizni va qabilalaringizni Misrdan olib chiqqanman. Bu bayram avlodlaringiz osha nishonlanib, doimiy qonun qoida bo'lib qolsin. Birinchi oyning 14-chi kuni kechqurundan boshlab shu oyning 21-chi kuni kechqurungacha xamir turishsiz non tanovul qilinglar. uylaringizda o'sha 7 kun davomida aslo xamir turish bo'lmasin. Kimki xamir turish qo'shilgan non tanovul qilsa, u asli Isroil nasladanmi, musofirmi, baribir Isroil xalqining jamoasidan yo'q qilinadi. Xamir turish qo'shilgan nonni hech tanovul qilmanglar. Qayerda yashasangizlar ham, xamir turishsiz non tanovul qilinglar. Shundan keyin Musa Isroilning hamma oqsoqollarini chaqirtirib, ularga dedi: "Har bir xonadonga shunday deb aytinglar. Oilangiz uchun bittadan qo'zi yoki uloqcha tanlab olib, fisx ziyofatiga qurbonlik qilinglar. Keyin issob o'tidan bir tutam olib, idishdagi qurbonlik qoniga botiringlar. Qonni uylaringiz eshigi kesaksining yonlariga va tepasiga surtinglar. Tonggacha biror tangiz uyingizdan chiqmanglar. Chunki egamiz Misr yurti bo'ylab o'tib, Misrliklarning to'ng'ich o'g'illarini nobud qiladi. U eshiklaringizning kesaksidagi qonni ko'rib, uylaringizni chetlab o'tib ketadi. Azroil uylaringizga kirib, sizlarning to'ng'ich o'g'illaringizni nobud qilishiga egamiz yo'l qo'ymaydi. O'zlaringiz ham, avlodlaringiz ham bu rasm-rusumlarga to abad rioya qilishlaringiz lozim. Egamiz sizlarga beraman deb va'da qilgan yurtga kirganlaringizdan keyin ham bu udumni nishonlayveringlar. Bolalaringiz sizlardan bu udumning ma'nosi nima deb so'raganlarida shunday javob beringlar. Bu egamizga bag'ishlangan fisx qurbonligidir. Egamiz Misrliklarning to'ng'ich o'g'illarini xaloy qilganda, Misrdagi Isroil xalqining uylarini chetlab o'tib ketdi. Shunday qilib, bizning xonadonlarimizni omon saqlab qoldi. Shunda Isroil oqsoqollari egilib sajda qildi. So'ngra ular borib, egamizning Musoga va Xorunga bergan amri bo'yicha ish tutdilar. Egamiz yarim kechasi Misrliklarning jamiki to'ng'ichlarini, taxtda o'tirgan Firavnning to'ng'ich o'g'lidan tortib, zindonda yotgan asirning to'ng'ich o'g'ligacha o'ldirdi. Hamma chorvaning birinchi erkak bolasini ham nobud qildi. O'sha kecha Firavn, uning hamma ayonlari va butun Misr xalqi uyg'onib ketdi. Butun Misrni qattiq dod faryod tutdi. Odam nobud bo'lmagan birorta xonadon yo'q edi. O'sha tundayoq Firavn Musa bilan Xorunni chaqirtirib aytdi: "O'zlaringiz ham, Isroil xalqingiz ham yo'qolinglar. Mening yurtimdan chiqib ketinglar. O'zlaringiz aytganingizday borib egangizga sajda qilaveringlar. Mol qo'ylaringizni ham olib ketinglar. Ammo ketayotganingizda meni duo qilinglar. Isroil xalqi yurtimizdan tezroq chiqib ketsin. Agar chiqib ketmasa, hammamiz o'lib ketamiz." deb Misrliklar ularni qistovga oldilar. Shunday qilib Isroil xalqi kiyim kechaklariga o'ralgan xamir turish qo'shilmagan xamir to'la tog'oralarni olib yelkalariga ortishdi. Isroil xalqi Musoning aytganini qilib, Misrliklardan oltin va kumush taqinchoqlar, kiyim kechaklar so'rab olishdi. Egamiz Misrliklarni shunday qildiki, ular Isroil xalqiga iltifot ko'rsatdilar. Isroil xalqi nima so'rasa, ular berdilar. Shu yo'l bilan Isroil xalqi g'olib lashkarday Misrliklarning boyliklarini olib ketdi. Isroil xalqi Ramzesdan Suxotga qarab yayov yo'lga chiqdi. Ular 600 mingtacha erkak bo'lib, ayollar va bolalar bu hisobga kirmasdi. Son-sanoqsiz begona xalqlar, ko'plab mol-qo'ylar ham ular bilan birga ketdi. Isroil xalqi Misrdan olib chiqqan xamir turishsiz xamirdan patir non yopdilar. Ular Misrdan shunchalik tez chiqib ketdilarki, yo'lga yegulik tayyorlagani vaqt topolmagandilar. Isroil xalqi Misrda 430 yil yashadi. 430-yilning oxirgi kunida egamizning xalqiga qarashli bo'lgan hamma qabilalar Misrdan chiqib ketishdi. O'sha kuni kechasi egamiz xalqiga posbonlik qilib, ularni Misrdan olib chiqqan edi. Shu sababdan Isroil xalqi ham avlodlar osha har yili o'sha tunni egamizga bag'ishlab bayram qilishlari kerak. Keyin egamiz Muso bilan Xorunga aytdi: "Sizlar rioya qilishingiz lozim bo'lgan fisq ziyofatining qonun qoidalari quyidagichadir. Isroil xalqiga qondosh bo'lmagan odam fisq taomidan tanovul qilmaydi. Lekin sotib olgan qullaringiz sunnat qilingandan keyin fisq taomidan tanovul qilsa bo'ladi. Musofirlar va mardikorlar ham bu taomdan tanovul qilishmaydi. Taomlar qaysi uyda tayyorlangan bo'lsa, hammasi o'sha uyda tanovul qilinishi lozim. Tashqariga taom olib chiqilmaydi. Fisq ziyofatiga atab qurbonlik qilingan birorta ham hayvonning suyagi sindirilmaydi." Isroil xalqining butun jamoasi fisq ziyofatini nishonlaydi. Yonlaringizdagi biror musofir, "Men egangizga bag'ishlangan fisq ziyofatini nishonlamoqchi bo'lsa, oldin uning xonadonidagi hamma erkaklar sunnat qilinishi lozim. Shundan keyingina Isroil xalqiga mansub bo'lgan odamday Isroil jamoasiga qo'shilib, fisq ziyofatini nishonlaydi. Sunnat qilinmaganlarning hech qaysisi fisq taomidan tanovul qilishi mumkin emas. Shu yerning tub aholisi uchun ham, oralaringizda yashayotgan musofir uchun ham qonun o'shadir." Egamizning Muso va Xorun orqali bergan qonun qoidalarini Isroil xalqi bajardilar. Shunday qilib, o'sha kuniyoq egamiz Isroil oilalarini va qabilalarini Misrdan olib chiqdi.